qo'shni qizga yurak duk-duk uradi. Gar otasi bermasa endi nima bo'ladi? Sochi qo'ydim qo'shni qizga yurak duk-duk uradi. Gar otasi bermasa endi nima bo'ladi? Duk-duk urar yurak yomon. Ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi. Kecha ko'rdim mahallada, juda go'zal bo'lib ketdi. Ko'rayin deb gul yuzini, ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi. Kecha ko'rdim mahallada, uzun ko'ylak kiyib ketdi. Qo'shni qizga yurak duk-duk uradi. Gar otasi bermasa endi nima bo'ladi? Sochi qo'ydim qo'shni qizga yurak duk-duk uradi. Gar otasi bermasa endi